Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, највисокото синдикално тело на Австралија бара зголемување на платите за 5%. Жителите јужно од Перт и натаму не можат да се вратат дома. Шумскиот пожар гори неконтролирано. 14 од членовите на Советот за безбедност на Обединетите нации гласаа за резолуцијата за итен прекин на огнот во Газа. Соединетите држави се воздржаа од гласањето. И Македонската државна изборна комисија го утврди редоследот на кандидатите на гласачкото ливче за председателските избори. Слушајте на. Највисокото синдикално тело на Австралија вели дека инфлацијата ги оставила работниците во полоша состојба за повеќе од 5000 долари, бидејќи има за цел зголемување на платите за 5% за милиони австралици на минимални и така наречени award wages. Секретарот на Австралискиот совет на синдикати Сали Макманус вели дека најниско платените работници во Австралија се најтешко погодени од инфлацијата и дека бизнисите можат да си дозволат зголемување од 5%. Повиците доаѓаат кога судијата за односи на работното место разгледува годишен преглед на платите оваа недела, слушајќи ги синдикатите, работодавачите и владите. Министерката за семејства и социјални услуги Аманда Ришворт изјави за 9 Today шоу на телевизискиот канал 9 дека најниско платените работници не можат да си дозволат да назадуваат уште повеќе. Знаеме дека трошоците за живот се предизвик и сакаме да се увериме дека нивните плати се во чекор со трошоците за живот, рече господица Ришворт.
Well, I think in a cost of living crisis, we don't want to see particularly our low-paid workers go backwards. I think it's a pretty fundamental point that we don't want to see those that clean our country, drive people around, do some of the minimum wage jobs actually go backwards. We know that cost of living is a challenge and we want to make sure that their wages do keep up with cost of living.
Групи на работодавачите ќе го кажат нивното мислење за прегледот на платите подоцна оваа недела. Основачот на Wikileaks, Джулијан Асанж, вечерва ќе дознае дали може да поднесе жалба против неговата екстрадиција во САД. Асанж се соочува со кривична пријава во САД во врска со објавувањето на доверливи воени досиеја од страна на Wikileaks. Доколку биде екстрадиран, на Асанж му се заканува затворска казна до 175 години. Сенаторот од редовите на либералите Саймон Бермингем вели дека има доверба во британскиот правосуден систем.
I trust the British justice system. Our own justice system was built upon the fundamentals of the British justice system. Yes, Mr. Assange's case has gone on for a long time, but the reality is it has gone on for a long time in part thanks to the many, many years he spent in the Ecuadorian embassy, the various appeals process that he's totally entitled to pursue, but which have also added to the length of the proceedings.
Пилоти на Квантас беа принудени да го изгаснат моторот за време на лет од Мелбурн до Перт пред безбедно да слетаат на аеродромот во Перт. Еден од моторите на авионот имал проблеми додека се приближувал до аеродромот во Перт, а еден патник во авионот пријавил дека слушнал гласен шум како пукање на гума. Портпаролот на Квантас вели дека пилотите се справиле со проблемот според протоколот и дека авионот е дизајниран да работи безбедно само со еден мотор. Председателот на Австралиската и Меѓународната асоциација на пилоти Тони Лукас вели дека ваквите видови инциденти се исклучително ретки. А жителите јужно од Перт уште не можат да се вратат на своите имоти откако шумски пожар уништи неколку згради, вклучително и три домови. Службите за итни случаи велат дека пожарот сега е локализиран, но се уште не е под целосна контрола, а можни закани остануваат по животите и домовите, зависно од менувањето на условите. Над 200 пожарникари и помошен персонал се борат со огнената стихија со подршка од воздушни бомбардери со вода. Предупредувањето за итни случаи за заедниците во делови од Колуб, Милон, Нангабрук, Тиздел и Варуна е сведено на предупредување «Наблюдувај и действувај». Советот за безбедност на Обединетите нации бара итен прекин на огнот во Газа и итно ослободување на сите заложници. 14 од членовите на Советот гласаа за резолуцијата, а само Соединетите држави се воздржаа од гласањето. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вели дека неуспехот на САД да стават вето на резолуцијата покажува јасно повлекување од политиката. Господин Нетанјаху потоа веднаш ја откажа делегацијата на Израел во Вашингтон. Амбасадорката на Соединетите држави во Обединетите нации, Линда Тома Гринфилд, рече во Советот дека со оглед на недостигот на осуда на Хамас, САД не можеле да гласаат за.
We appreciated the willingness of members of this council to take some of our edits and improve on this resolution. Still, certain key edits were ignored, including our request to add a condemnation of Hamas. And we did not agree with everything in the resolution. For that reason, we were unfortunately not able to vote yes. However, as I've said before, we fully support some of the critical objectives in this non-binding resolution.
Македонската државна изборна комисија го утврди редоследот на кандидатите на гласачкото ливче за председателските избори. Председателот на комисијата Александар Даштевски на пресконференција го објави редоследот што беше одреден со жребка.
Под број 1 Стево Пендаровски, број 2 Гордана Силјановска Давкова, број 3 Стефчо Јакимовски, број 4 Бујар Османи, број 5 Билјана Ванковска Цветковска, број 6 Арвен Таравари и број 7 Максим Димитриевски.
Даштевски во однос на диаспората нагласи дека најмногу македонски државјани се пријавиле за гласање за председателските избори во САД, Канада, Австралија, но бидејќи бројките не се доволни, таму нема да се организира гласање за парламентарните избори, односно не биле пријавени доволно иселеници за да се исполни условот од 5355 мина гласачи. Значи во диаспората ќе бидат спроведени само председателски избори. А председателските избори ќе се одржат на 24 април, вториот круг на 8 мај, заедно со парламентарните. На 4 април на полноќ ќе почне изборната кампања за председателските избори, а ќе заврши на 22 април на полноќ. Руските власти соопштија дека повикале австралиски дипломат од австралиската амбасада во Москва поради неодамнешна објава на социјалните мрежи во која се критикуваат руските председателски избори одржани во делови на окупирана Украина. Руските власти велат дека објавата го доведувала во прашање територијалниот интегритет на Руската Федерација и содржала свесно лажни информации за изборите. Австралиската амбасада објави порека на руски јазик на Телеграм на 19 март, во која се вели дека Австралија била свесна дека руската влада одржала лажни избори на украинска територија. Руските власти побараа постот да се избрише, бидејќи сметаат дека е мешање во внатрешните работи на земјата. Апелациониот суд во Њујорк се согласи да ја запре наплатата од пресудата за граѓанска измама на поранешниот председател Доналд Трамп, одречиси 700 милиони долари, под услов тој да плати 267,8 милиони долари во следните 10 дена. Наредбата е значајна победа за поранешниот председател и ако биде платена, ќе ја паузира наплатата и ќе ја спречи државата да ги заплени имотите на номинираниот републикански кандидат, додека тој е во процес на жалба. Господин Трамп вели дека случајот требало да биде покренат против него пред неколку години, оценувајќи го терминот на судењето како мешање во изборите.
And now they're fighting over days because they want to try and do it during the election. This is election interference. That's all it is. Election interference. And it's a disgrace. We'll obviously be appealing. But this is a pure case of voter intimidation and election interference. And it shouldn't be allowed to happen. This case could have been brought by the DA, but they didn't want to bring it because they said they have no case. And then they bring it anyway.
Лидерот на Националната партија, Дејвид Лидлопраут, вели дека бара поддршка од неговиот коалициски партнер Либералите во донесувањето закон што ќе ги спречи гигантите од супермаркети да имаат толку голема моќ. Без подршка од владата, сите предлози на приватни членови за слабење на така наречениот дуопол на трговците на мало со храна се спорни, бидејќи не можат да поминат ни сенатот каде што владата ги има бројките. Зелените и националците водеа разговори за ова прашање, но имаат различни ставови за тоа како да се справат со истото. Водачот на националната партија Дејвид Литлпраут вели дека го разгледува предлогот на зелените и се согласува со нивната намера.
But there is serious design deficiency in it that could have unintended consequences in actually not increasing competition. While we agree with the intent, I've struck an agreement with the Liberals last night to take to our party room this morning, is the design between Angus Taylor and myself of a power, divestiture power, but also bringing into that the grocery codes of conduct and making sure that the dairy and horticultural codes of conduct are respected and becomes part of that. And that's why this is a complex policy issue.
Истражувачите од Австралискиот национален универзитет направија големи откритија во потрага по лек за псоријазата, болест на кожата и зглобовите. Околу половина милион австралици се погодени од состојбата и околу една третина од нив развиваат така наречен псоријазен артритис, кој се карактеризира со отоци, болка и вкочанетост во зглобовите. Истражувачите на Австралискиот национален универзитет сега открија генетска мутација одговорна за појава на псоријазата, овозможувајќи подобро разбирање на болеста која може да се влоши ако се дијагностицира доцна. Истражувачите се надеваат дека пробивот ќе доведе до рано откривање на состојбата и ќе ги донесе чекор поблиску до пронаоѓање на лек. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,79 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,48 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт сончево, максимално 32 степени, сончево и за Аделаид, максимално 25, Мелбурн слаби, краткотрајни врнежи 21, облачно за Хобарт 20, делумно облачно за Камбера 26, Сиднеј услови за дожд максимално 25, дожд и за Бризбен максимално 26, Дарвин врнежи со услови за бура 33 и Алис Спрингс делумно облачно максимално 27 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.